Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Mă bucur că sunteți alături de mine și în această seară. Emisiunea noastră este realizată cu sprijinul Asociației Doina, căreia îi mulțumim pentru susținerea acordată de-a lungul anilor. Ca în fiecare săptămână, am pregătit pentru dumneavoastră muzică românească, un popas în lumea cărților, o filă de istorie, vești din comunitatea noastră și câteva gânduri care sper să vă însoțească și după încheierea emisiunii. Tema ediției din această seară este Înțelepciunea și bunul simț într-o lume grăbită. Vom porni de la un fragment semnat de Andrei Pleșu, vom continua lectura din istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara, vom afla noutățile din comunitatea românilor din Noua Zeelandă și vă voi recomanda o carte care m-a pus pe gânduri. Dar, înainte de toate, vă invit să ascultăm o melodie care spune un lucru simplu și foarte adevărat. Niciunul din noi nu este perfect.
Cu tine îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încă pătrânată și nu-mi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu las să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Că e în context să mă exprim azi liber, căci m-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi dau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar n-are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încă bătrânată și-mi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu vreau să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încă pătrânată și-mi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să. Nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești doar prost. Prost. Ah.
prieteni? În ultimii ani m-am întrebat de multe ori ce înseamnă de fapt să fii înțelept. Să ai multe diplome? Să citești multe cărți? Să ai succes? Poate că toate acestea sunt importante, dar cred că înțelepciunea începe în alt loc. Începe în clipa în care ai curajul să spui nu știu. Trăim într-o lume în care suntem încurajați să avem o părere despre orice. Reacționăm repede, comentăm repede și uneori judecăm înainte să înțelegem. Dar viața m-a învățat că oamenii pe care i-am admirat cel mai mult nu au fost cei care vorbeau cel mai mult, ci cei care știau să asculte. Ca bibliotecar petrec mult timp printre cărți și dacă este ceva ce m-au învățat cărțile, este modestia. Cu cât citești mai mult, cu atât îți dai seama cât de multe mai sunt de descoperit. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lecturii. Nu ne face atotștiutori, ne face mai curioși, mai înțelegători și, sper, mai buni. În seara aceasta nu vom încerca să găsim răspunsuri la toate întrebările. Vom face doar un mic exercițiu de reflecție. Vom vorbi despre orgoliu și modestie, despre istorie și memorie, despre comunitate și despre puterea culturii de a ne aduce împreună. Și poate că, la sfârșitul acestei ore, vom pleca fiecare cu un gând nou. Pentru că, până la urmă, acesta este și rostul unei emisiuni culturale. Nu să ne spună ce să credem, ci să ne ofere câteva idei care merită duse mai departe. Și întrebarea mea, retorică, este: oare într-o lume în care toți vrem să fim ascultați, mai știm oare să ascultăm?
Totul în viteză, delir cât cerul de înalt. Suntem în antiteză, subiecții unui simplu joc murdar. Ochii mei rușinați coboară doritor, dar te respir în acest urban decor. Mă ucide ea, mă ucide ea. Ce? Vrea inima, vrea inima. Ce? E atât de grațioasă printre mulțimi de oameni plictisiți pe mânt. Și pare un dans ascuns, supuși dansează doi necunoscuți. Ochii mei rușinați coboară doritor, dar te respir în acest urban decor. Mă ucide ea, mă ucide ea. Ce? Vrea inima, vrea inima. Ce? și pulsează foc. Arde, arde revolta. Arde prea frumos, arde inima. Arde, recunosc.
Mă ucide, încet, am rupe inima. Usele mușcate a gravitația mă atacă. Plutul și vibratic ale pe asfalt. Parcă ne plimbăm născut prin fa. Sirena de incendiu care nu ne pot opri. Dar timpul un emernic numără grăbit.
Mă ucide ea. Mă ucide ea. Mă ucide ea. Mă ucide ea.
Iar acum este timpul pentru prima noastră rubrică. Această nouă rubrică se numește Pagini care ne dau de gândit. Astăzi am ales un text semnat de unul dintre cei mai apreciați eseiști români contemporani, Andrei Pleșu. Eseul se intitulează Două feluri de prostie și a fost publicat în revista Dilema. Nu este un text despre un anumit om și nici despre un anumit moment politic. Este un text despre orgoliu și despre felul în care vanitatea poate întuneca judecata chiar și a oamenilor inteligenți. Vă invit să ascultați un scurt fragment. Până să-ți piardă sufletul, trufia îți strică mintea. Am avut de multe ori prilejul să observ în ce măsură oameni inteligenți, dăruiți, eventual cu însușiri respectabile, cad din cauza vanității în cea mai neagră și ridicolă specie de prostie. Vor să se pună în valoare cu orice preț, vor succes public, vor funcții înalte, pentru ei sau pentru ai lor, și pentru asta ajung să se poarte ca niște mecanisme decerebrate, să-și saboteze propria inteligență și propriul prestigiu, punându-se în situații jenante. De fiecare dată când recitesc acest fragment, mă gândesc că Andrei Pleșu nu vorbește doar despre oamenii aflați în funcții importante. Cred că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi se poate regăsi în aceste rânduri. Cred că fiecare dintre noi a întâlnit, la un moment dat, persoane foarte inteligente care au avut de pierdut din cauza orgoliului. Dar cred că, dacă suntem sinceri, am trecut și noi prin astfel de momente. Poate că am vrut să avem ultimul cuvânt. Poate că ne-a fost greu să recunoaștem că am greșit. Poate că nu am ascultat suficient. Mie mi se pare că adevărata inteligență nu înseamnă să demonstrezi mereu că ai dreptate. Înseamnă să rămâi deschis, să fii dispus să înveți și să ai curajul să-ți schimbi părerea atunci când descoperi argumente mai bune. Cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care ni le oferă cultura, modestia. Și poate, tocmai de aceea, am ales acest text pentru ediția emisiunii de astăzi. Bine ați revenit! A venit momentul rubricii Pulsul Comunității, în care aflăm ce se întâmplă în comunitatea românilor din Noua Zeelandă. Informațiile pe care vi le prezint sunt oferite de Asociația Doina, căreia îi mulțumim pentru activitatea desfășurată și pentru grija de a ne ține conectați unii cu alții. Începem cu o veste care cred că ne face pe toți mândri. Lucia Davis a acordat un interviu postului Radio România Cultural în care vorbește despre viața sa în Noua Zeelandă și despre experiența de a trăi în comunitatea Ngāti Whātua Ōrākei. Este o mărturie frumoasă despre felul în care românii își găsesc locul în această țară, fără să uite de rădăcinile lor. Dacă aveți ocazia, vă încurajez să ascultați interviul. Un alt moment special se apropie. Pe 1 august vom sărbători 25 de ani de existență ai emisiunii Românie Plai de Dor. Este un sfert de secol în care limba română s-a auzit săptămână de săptămână pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Emisiunea a început în anul 2001, iar de-a lungul anilor a fost dusă mai departe de oameni dedicați comunității. Vă invităm cu drag să fiți alături de noi la petrecerea aniversară, care va avea loc sâmbătă, 1 august, începând cu ora 6:30 seara, la North Shore Squash Club. Va fi o seară cu muzică, dans, surprize și mai ales cu bucuria de a fi împreună. Dacă doriți să participați, nu uitați să vă înscrieți până la data de 27 iulie.
Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
Sunt Manuela.
Sunt Camelia Petruș.
Și eu sunt Pucu.
Eu sunt Bebe cel Mare.
Și mi-e dor de acasă.
O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
Și până o să mor, ascult România Plai de Dor.
Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
Tot din lumea culturii vine și o veste pentru iubitorii de film. Regizorul român Cristian Mungiu revine pe marile ecrane cu filmul Fjord, care va fi prezentat în cadrul New Zealand International Film Festival pe 31 iulie. Și încă o invitație. Pe 8 august, grupul de dansuri Doina va participa la spectacolul Winter Warm Up, o seară dedicată dansurilor tradiționale din diferite culturi ale lumii. Este o ocazie frumoasă de a susține comunitatea românească și de a împărtăși tradițiile noastre cu prietenii din Noua Zeelandă. În încheiere, dacă nu sunteți membri ai Asociației Doina și doriți să primiți buletinul informativ săptămânal sau să luați parte la activitățile comunității, vă încurajăm să vă înscrieți. Asociația este deschisă tuturor celor care iubesc cultura română, indiferent de naționalitate.
De seară, toată lumea să fie prezentă la căminul cultural, unde se va întâmpla mare bal mare. Am adus seterași de la Cluj.
Și se pare
Comunitățile se clădesc prin oameni, iar istoria ne arată cât de importante sunt alegerile pe care le facem ca indivizi și ca societate. În continuare, vă invit să deschidem împreună o nouă pagină din istoria românilor, povestită celor tineri de Neagu Giuvara. Capitolul de astăzi este dedicat unuia dintre cele mai complexe și mai sensibile momente din istoria României, mișcarea legionară. Vă invit să ascultăm lectura de astăzi cu mintea deschisă și cu respect pentru adevărul istoric.
Situația politică în Europa anilor 30. Ascensiunea partidelor de extremă dreapta. Aspectul cel mai stringent era la acea epocă ascensiunea mișcărilor de extremă dreapta în mai toată Europa. Aceste mișcări apăreau, pe de o parte, ca reacție împotriva bolșevismului, pe de alta, datorită discreditării în care căzuse în multe țări regimul parlamentar, privit ca rost de corupție și incapabil să pună capăt crizei economice. Riscul de a vedea, ivindu-se în toate țările, ceva asemănător experienței Belacun din Ungaria, sau ceva în genul situației din Germania, Spania, unde exista un puternic partid comunist, sau Italia, de la începutul anilor 20, a făcut să se nască mai peste tot mișcări de coloratură naționalistă, promovând suprimarea regimului parlamentar multipartid și guvernarea unui partid unic, anticomunist. Primul exemplu îl avem din 1922 în Italia, cu venirea la putere lui Benito Mussolini, fondatorul mișcării fasciste, nume provenind de la fascile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, dictatura mareșalului Piłsudski, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care el îl va boteza Iugoslavia, în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler, în fruntea Partidului Național Socialist. În germană, Nationalsozialismus, de unde prescurtarea Nazi, care a dat termenul de nazism. Nu e lipsit de interes să precizez că Hitler a fost investit cancelar de președintele Republicii Germane de atunci, mareșalul Hindenburg, după ce partidul său obținuse majoritatea relativă în alegeri parlamentare. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani între guvernul de front popular socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar să nu-l acuzăm pe regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938, suntem totuși ultima țară din acea parte a Europei care trece la un regim dictatorial și am avut în perioada interbelică un regim relativ mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. Chiar și în Europa apuseană, într-o țară cu tradiție democratică precum Franța, în ajunul războiului, vreo 2-3 mișcări de extremă dreapta căpătaseră o pondere politică neașteptată. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreapta a fost mișcarea legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să încerc să spun ce a fost mișcarea legionară. Și e foarte greu de explicat. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii mișcării legionare, că a fost de la bun început o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase într-adevăr foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, Asemenea comportamente exista și înaintea epocii comuniste, din păcate, dar la o scară infinit mai mică. Corneliu Codranu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. De la uciderea pe vremea lui Cuza a șefului conservatorilor Barbu Catargiu, nu s-a lămurit nici până astăzi cine a fost asasinul, dar e evident că oamenii care erau de partea lui Cuza Vodă l-au omorât pe cel ce se opunea reformelor domnitorului. De la 1863 și până la acest asasinat, nu s-a petrecut în țara noastră nicio crimă politică, ceea ce contrasta cu obiceiurile din Balcani. Asta este marea învinuire care se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți, într-adevăr, acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale acesteia. Codreanu, achitat de un tribunal popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi și Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curățe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența pernicioasă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care îmi se par acum de o mare naivitate. Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer, etc. Codreanu, numit de partizanii săi doar capitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. Era în toată purtarea lor un parfum arhaic, dar în acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor, oarecum copilăresc, a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți, meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Lumea de azi, mai cu seamă sincerii democrați, nu mai înțelege cum oameni de calitatea intelectuală a filozofului Naionescu, de calitatea lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală s-au putut lăsa entuziasmați de această mișcare. Din punct de vedere social, chiar dacă inițiatorii proveneau din straturi apropiate de popor, recrutarea ulterioară a atins toate straturile sociale și s-au găsit printre militanții de frunte ai mișcării un număr impresionant de persoane purtând nume istorice, Cantacuzino, Ghica, Sturza, Manu, etc. A existat un fel de orbire colectivă. Numai târziu, mult mai târziu, după experiența războiului, ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca o anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent, fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, îl împușcă pe patul său de spital pe disidentul legionar Mihai Stelescu, ciopârțindu-i apoi trupul cu topoarele și dănțuind în jurul cadavrului. Unii etnologi au văzut în această scenă abia credibilă o reminiscență a ritului antic al cabirilor. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de legionari merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. În mormântarea lor solemnă la București în ianuarie 1937, revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile, obținând doar 36% din voturi, în loc de cele 40% necesare după lege pentru a deține majoritatea în Parlament.
Dragi prieteni, istoria nu este întotdeauna ușor de ascultat. Există capitole care ne umplu de mândrie și există capitole care ne pun întrebări. Cred că este important să le cunoaștem pe toate, nu pentru a judeca oamenii care au trăit înaintea noastră, ci pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim astăzi. Neagu Giuvara avea darul de a explica istoria fără patimă și fără prejudecăți. Poate tocmai de aceea cărțile lui continuă să fie citite cu atâta interes. Știați că Neagu Giuvara a trăit 101 ani? A fost diplomat, istoric și filozof. După instaurarea regimului comunist, a trăit peste 40 de ani în exil, iar după 1990 s-a întors în România, unde a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți istorici ai generației sale. Mulți cititori l-au descoperit datorită felului simplu și captivant în care știa să povestească istoria, iar istoria românilor povestită celor tineri rămâne una dintre cele mai iubite cărți ale sale. Iar acum vă invit să ascultăm încă o melodie românească.
Hai, hai, dacă nu-i norocul la calea lui, hai, hai, dacă nu-i norocul la casa lui.
Amărâtă turturică, când rămâne singurică, zboară tristă prin pustie, mai mult moarte decât vie. Cât trăiește, tot jelește, cu alta nu se însoțește, trece prin pădurea verde, dar ea pare că n-o
vede. Sermana turturică, spară, spară, până pică, unde vede o apă bună, ea spară ca unei funde, unde vede o apă rea.
Unde vede un vânător că trăie să duce în zbor, or se pune pe o stângă și nici bea, nici nu mănâncă. Zboară, zboară până cade și pe lemn verde nu șade, iar când stă câteodată, stă pe ramă uscată.
Și se duce, altul rămâne și plânge, altul rămâne și plânge,
Aceștia au fost lupii lui Calancea. Și inaugurăm o nouă rubrică, frumusețea unui cuvânt românesc. M-am gândit ca din când în când merită să ne oprim asupra unui cuvânt din limba română. Sunt cuvinte pe care le folosim aproape zilnic, dar poate prea rar ne gândim la frumusețea și înțelesul lor. Astăzi am ales cuvântul cumpătare. Limba română este una dintre cele mai bogate moșteniri pe care le purtăm cu noi, oriunde am trăi. Există cuvinte pe care le folosim des, fără să ne mai gândim la frumusețea lor. Cumpătare este un cuvânt vechi, poate chiar puțin uitat, dar cât este de actual. Cumpătarea nu înseamnă să renunți la bucuriile vieții, înseamnă să păstrezi măsura, să nu te lași dus de primul impuls, să vorbești fără să rănești, să ai curaj fără aroganță, să ai succes fără să uiți de unde ai plecat. Mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase cuvinte ale limbii române. Și poate că dacă l-am folosit mai des, lumea din jurul nostru ar fi puțin mai liniștită. Și pentru că tot am vorbit despre cumpătare și despre felul în care alegem să privim viața, a venit momentul recomandării de carte. Cartea lunii. Fiind bibliotecară, îmi este foarte greu să aleg o singură carte în fiecare lună. Dar mi-am propus, ca de fiecare dată când fac emisiunea aceasta, să vă recomand o carte care m-a făcut să reflectez. Cartea pe care am ales-o pentru această ediție se numește The Courage to be Disliked. Curajul de a fi displăcut, de Ichiro Kishimi și Fumitake Koga. Este o carte scrisă sub forma unui dialog. Un tânăr îi pune întrebări unui filozof, iar întrebările sunt cele pe care, într-un fel sau altul, ni le punem cu toții. Cum putem fi fericiți? De ce ne pasă atât de mult de părerea celorlalți? Putem să ne schimbăm? Cartea pornește de la ideile psihologului Alfred Adler și ne invită să privim viața dintr-o perspectivă diferită. Una dintre ideile care mi-a plăcut cel mai mult este aceasta. Nu putem controla ce cred ceilalți despre noi, dar putem controla felul în care alegem să trăim. Mi s-a părut că această idee se leagă foarte frumos și de tema emisiunii din această seară. Dacă vă plac cărțile care vă provoacă să vă puneți întrebări, cred că această lectură merită descoperită și eu o recomand cu mult drag. Pentru mine a fost una dintre acele lecturi pe care le închizi și simți că ai rămas cu mai multe întrebări decât aveai înainte. Am citit această carte într-o perioadă în care aveam nevoie de puțină liniște. M-a făcut să mă opresc și să mă întreb cât de des încercăm să le facem pe plac celorlalți și cât de des ne ascultăm propria conștiință. Și cred că acesta este semnul unei cărți bune.
Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri dar am mâinile curate. Iubesc pletele și ploaia și cămășile înflorate, nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate. Un fapt fără importanță mă poate face să sper. Mă-nclin și pun în balanță ce-i sfânt cu ce-i efemer. Peste tot atârnă greu teama de sinceritate, dar de câte ori, prieten, am surâs cu întristare, când speranțele păreau înșelătoare, cinstea și prostia și-ascundeau prin crop norocul. Știți de câte ori, prieten, le-am prins jocul. Ne-am săturat de palavre, de cărți și filme de șoc, cu vampire și cadavre, cu stele de iar maroc. Ploaia care va veni miele hanite de marșuri, de trompoane, de plocoane, de plasoane, de canoane și fasoane. Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, circul vieții ne-a impus alturi mortale. Deasupra florilor noastre ciuperca care va veni. Le va potopi pe toate, să încercăm să facem noi un oraș fără păcate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Ploaia care va veni.
Înainte de a ne lua rămas bun, aș vrea să vă citesc câteva rânduri. Le-am scris gândindu-mă la România și la toți cei care, deși trăiesc departe, o poartă în suflet. Dragă Românie, sunt seri în care mă întreb ce înseamnă, de fapt, să fii departe de casă. Oare înseamnă doar kilometri dintre noi? Sau înseamnă și toate amintirile pe care le purtăm în suflet? Noi, cei care trăim departe, știm că România nu este doar locul în care ne-am născut. România este limba în care ne rugăm, este glasul părinților noștri, este mirosul cozonacului de sărbători, este teiul înflorit într-o seară după amiază de iunie, este râsul prietenilor din copilărie și, uneori, este dorul care apare fără să-l chemăm. În cei aproape 20 de ani de când realizez această emisiune, am înțeles că dorul poate avea mai multe forme. Uneori este dor de oameni, alteori este dor de un loc, uneori este dor de o melodie sau de o carte sau de limba română. Și poate tocmai de aceea ne întâlnim aici în fiecare săptămână, ca să nu uităm cine suntem, ca să ne bucurăm de muzica noastră, de istoria noastră, de cultura noastră și mai ales unii de alții. Dragă Românie, îți mulțumesc pentru tot ceea ce am luat cu mine atunci când am plecat. Și îți promit că, oriunde mă va purta viața, voi încerca să păstrez vie limba în care am învățat primele povești. Cu drag, Manuela, un român de la Antipozi.
Luna lungă viață, ca pe o inimă, un pas. Și tu vrei să fiu.
Dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul emisiunii din această seară. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Am vorbit despre înțelepciune, despre cumpătare, despre istorie, despre cărți și despre comunitatea noastră. Sper că ați găsit măcar o idee pe care să o luați cu dumneavoastră în zilele care urmează. Aș vrea să închei cu un proverb românesc care mi se pare foarte potrivit pentru tema emisiunii de astăzi. Vorba dulce mult aduce. Poate că nu este doar un îndemn la politețe, poate că este și o invitație la respect, la răbdare, la bunătate. Într-o lume în care auzim atât de multe vorbe rostite în grabă, poate că merită să ne amintim câtă putere poate avea un cuvânt spus cu înțelepciune. Și dacă în această seară v-am făcut să zâmbiți, să vă amintiți de România sau să priviți un lucru dintr-o perspectivă nouă, atunci înseamnă că ora petrecută împreună și-a împlinit rostul. Eu sunt Manuela și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim vinerea viitoare, iar pe mine mă veți auzi peste o lună aici la Planet FM la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dor. Până atunci, aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi și vă doresc la revedere!